Huquqimni bilaman. Savol va javob. Savol.
Men Rossiya Federatsiyasida bir qurilish tashkilotida kranchi vazifasida ishlardim. Lekin baxtsiz hodisa tufayli nogiron bo'lib qoldim. Ushbu baxtsiz hodisa ish vaqtimda sodir bo'lganligi sababli ish joyimdan menga kompensatsiya puli ajratilgan. Men hozirda O'zbekistonga qaytganman. Ish joyimdan menga kompensatsiya puli berilishi uchun men tirik ekanligim faktini tasdiqlashim lozim ekan. Buni qanday rasmiylashtirsam bo'ladi? Savolga Yakkabog' tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Yulduz Turdiyeva javob berdi.
Notarius fuqaroning tirik ekanligi faktini fuqaroning shaxsiy iltimosiga ko'ra va uning ishtirokida tasdiqlaydi. Buning uchun siz notariusga o'zingizni, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilishingiz lozim. Notarius sizdan yozma ariza oladi hamda fuqaroning tirik ekanligi holatini tasdiqlovchi guvohnoma beradi.